Vítajte v boxovej uličke denníka N. Pozdravuje vás Laco Urbán a vo virtuálnom štúdiu vítam aj komentátora z Dendu Mikuk, s ktorým sa budeme zhovárať o poslednom víkende 9. sezóny Formuly E. Ahoj Zdenda, pozdravujem ťa.
Ahoj, zdravím všetky.
No ale v úvode musím opäť urobiť takú vec, aby som upokojil tých, ktorí čakajú na súhrn veľkej ceny Belgická Formuly 1. Tak vedzte, že v čase, keď pozeráte alebo počúvate túto časť, tak my už veľmi horlivo pracujeme aj na hodnotení poslednej veľkej ceny pred letnou prestávkou a na nový diel nebudete musieť čakať, verím, že dlho. No ale poďme k formule.
Môžeme sa pustiť do toho. No. Ja som bol v Londýne na London IPRI a musím říct, že v neděli před startem 80% lidí v mediacentru se dívalo na velkou cenu Belgie. Včetně mě teda. Nebylo to tak, že jsem tam jenom roznášel nápoje a bylo mi to jedno, ale koukali jsme.
No a já jsem strašně zvědavý, čo všetko si zažil ty v Londýně, protože to bylo velkolepé finále 9. sezóny a dnes to bude aj o tvojich zážitkoch, verím, pretože nie každý deň sa človek dostane na takéto preteky a na takéto podujatie. No pred víkendom sa hovorilo najmä o tom, že Jake Dennis mal 24-bodový náskok pred Nickom Cassidym v súboji o titul a 44-bodový náskok pred Mitchom Evansom. A my sme už po predošlých dvojitých pretekoch hovorili o tom, že bude to asi Dennis, ktorý získa ten titul, pretože naozaj tam ten náskok bol značný, aj keď ja som myslím, že typoval Cassidyho. Asi. Chcel som, aby to bolo zaujímavé, ale nevyšlo mi to nakoniec. K tomu sa ale dostaneme, samozrejme. No a FIA okresala tú využiteľnú energiu počas víkendu v Londýne a teda oriadny kus. Hovorilo sa o tom, že zrejme to bolo najmenej tej využiteľnej energie v histórii Formuly E. Tak v sobotu sa malo jazdiť 36 kôl pôvodne, v nedeľu 34 a v Londýne sme namiesto tých 38 kWh, teda jazdci mali k dispozícii 27. Skúsiš nám možno povedať niečo k tomu, prečo to tak je, alebo o čo šlo v prípade tejto zmeny, prečo to vlastne Formula E sa takto rozhodla?
Je to dáno charakterem toho okruhu, kde je spousta brzdných zón, prakticky 16 zatáček a všechny nad dvěma výjimkami jsou o brzdění. Takže tam všude se dá nějaká energie získávat zpátky. Takže pokud by to bylo těch 40 kWh, jako bývá normálně, tak by to gro závodu Formule E nebylo asi úplně naplněno. To znamená práce s energií. Ale všichni vlastně říkali, jo, jasně, bereme to, nikdo s tím neměl nějaký významný problém, i když myslím, že všichni tak nějak se shodli na tom, že čím víc je potřeba šetřit, tak tím větší potenciál má Jaguar, potažmo Envision.
No právě Mitch Evans z Jaguaru povedal v souvislosti s finále, že on je velkým fanoušikom doubleheaderov. A nie je sám teda z pilotov, ktorí niečo také tvrdia, pretože podľa Evansa to metie fanúšikov a nie je to tak, nie je na to taký dostatočný dôraz, ako v prípade, čo ja viem, iných možno sérií, tak napríklad Formuly 1, kde síce teraz už máme šprinty, ale v nedeľu sú to stále tie hlavné preteky, zatiaľ čo Formula E ponúka dva rovnocenné dni počas tých doubleheaderov. Čo si o tom ty myslíš? Pretože ja, akože tam aj ja svoj názor, že myslím, aj súhlasím s tým, že to môže byť metúce pre niektorých fanúšikov, že vlastne keď máš urobiť nejaký súhrn po víkende, máš napísať nejaký článok a v sobotu vyhrá Dennis a v nedeľu vyhrá, čo je Buemi alebo Cassidy, tak čo bude v titulku, hej? Akože sobota pre Dennisa, nedeľa pre Cassidyho, je to také...
No, tak to je bohužel ta perspektiva nás, novinářů v malých trzích, kde se píše jenom jedno review. Někde se píšou dvě v takovém případě, ale já s tím souhlasím, je to trošku matoucí. Někde se jede jedna jízda, někde dvě. Věřím, že jednoho dne to bude jenom o jedné jízdě závodní. Není to tak, že jsou úplně přesně rovnocenné ty dny, protože v tom druhém se jede jenom jeden trénink na místo dvou, ale není to už úplně potřeba a vlastně platí, všechno se odehraje v jeden den, takže je to trošku matoucí, je to prostě větší nálož práce a vydané energie, myslím, té ve svalech a tak podobně pro všechny zúčastněné. A potom záleží, kde se jede, jaké jsou tam podmínky, vys letošní Jakarta, kde to zkusili, a příští rok už raději pojedou jenom jednu IPRI.
Ešte predtým, ako sa dostaneme k súboju o titul, a ktorý bol rozhodnutý vlastne v sobotu, a budeme sa rozprávať aj o tom, ako a čo za tým hľadať, alebo či za tým niečo hľadať, alebo nie, tak Formula E sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov, pretože záverečné podujatie sezóny sa konalo v Londýne, ako som povedal, kde sa okruh nachádza čiastočne pod strechou Excel Arena. Jack Hughes tam dosiahol rýchlosť 218,71 km za hodinu, čo je nový rýchlostný rekord pod strechou. On mal k dispozícii nejaký upravený monopost. Ty si sa mal možnosť previesť po tej trati, tak vieš si predstaviť, že by si tam v tej hale šiel takou podobnou rýchlosťou, tých 218? Pretože takto, keď to sledujem ako televízny divák, tak mi to príde veľmi, veľmi malé, akože tá hala, hej? Ten priestor, ktorý tam tí pretekári majú, mi príde taký stiesnený dosť.
Tá hala je obrovská, má 40 hektarů, takže proste toho místa je tam strašne moc a je několika patrová v některých místech, někde už je potom jenom ta střecha, což je to místo, kde byla ta rovinka. Já si myslím, že je tam potenciál klidně ještě rychleji, protože ta koncepce elektromobilu a rychlého nástupu výkonu tomu vyloženě nahrává a třeba se toho v budoucnu asi dočkáme. Ten okruh, tím, že vlastně jakoby na dvě části, tak je to komplikované pro jezdce i pro inženýry. Nutno říct, že ono to není úplně snadné ani v té vnitřní části, kde vnímáš takové malé nerovnosti úplně všude, že prostě tam je umělý povrch, na kterém se jede, a cítíš tam takové malinké, jako přirovnal bych to k něčemu, jako když jdeš prostě po prkené podlaze, někde došlápneš, cítíš malinko trošku větší nebo hlubší ten svůj krok a tak podobně. Ale zaujalo mě vlastně, že extra jezdci nevnímají nic okolo po té stránce, že ty bariéry jsou opravdu docela vysoko, což tak normálně zvenku třeba nevypadá. A hrozně, hrozně náročný je ten vjezd do aktivační zóny pro attack mode, že tam už je jeden apex, první zatáčka, ta se ještě projíždí, sice už se tam začíná brzdit nebo minimálně se tam liftuje, ale musí se pak vejít ještě najednou na vnějšek, kde je ta aktivační zóna, a vlastně ve finále mě pak vůbec nepřekvapilo, kolik jezdců s tím mělo obrovské problémy, protože normálně si člověk řekne, že dostane jednou, dvakrát za závod při těch 40 aktivacích, ale nebo 44, ale prostě vůbec mě to nepřekvapilo, protože je to hrozně na hrozně, hrozně takovém špatném místě.
No, viacerí piloti, jako si povedal, s tým mali problémy. Myslím, že aj čerstvý šampión Jack Dennis párkrát minul od všetky tie tri transpondery, ktoré aktivujú ten útočný režim. Poďme mi pekne vlastne k tomu súboju o titul, pretože ako som už povedal, tak Dennis mal značný náskok pred dvojitými pretekmi v Londýne, ale v sobotu to mohlo dopadnúť všetko inak, minimálne čo sa týka nejakej straty bodovej z pohľadu Nika Cassidyho, pretože on to mal veľmi dobre rozbehnuté a zo začiatku aj dobre spolupracoval so Sebastianom Buemim. Potom si však prehodili miesta a nasledovalo niečo, čo vlastne rozhodlo, kto získa titul, a ten titul napokon získal Jake Dennis už v predstihu v sobotu. Tak čo sa tam vlastne stalo, a spojím to aj s tou možnou otázkou, že či ten Buemiho manéver, pohyb bol zámerný, alebo či to bola nejaká náhoda, pretože on po pretekoch vravel, že jednoducho bola to chyba v komunikácii medzi ním a tímom, respektíve, že on nemal žiadne informácie od tímu. Tak ak by si mohol možno niečo k tomuto, aby sme to mohli pochopiť lepšie.
Já začnu ještě kvalifikací, protože tam vlastně už Buemi byl týmový hráč. Dostali se v semifinále proti sobě s Cassidym. A všem to bylo úplně jasné, že prostě Cassidy půjde dopředu. A musím říct, že za takového bujarého veselí nebo jakoby smíchu všech novinářů, tak Buemi udělal chybu mezi druhým a třetím sektorem a Cassidy šel do finále. Hodně se očekávalo, že Buemi bude prostě ten bulldog, který pojede na ostré lokty a bude to tam čistit, protože Jake Dennis měl startovat těsně před ním a hodně se hovořilo právě o tom, že tady bude taková aliance Jaguar a Envision proti Porsche a Andretti a Buemi bude tím žolíkem nebo prostě tím člověkem na špinavou práci nebo jakkoliv to nazvat. Start byl výborný, podařilo se jim dostat se na první dvě pozice. Buemi jel přesně tak, jak bylo naplánováno, to prostě bylo vidět, že pokud se jim podaří start, tak Buemi bude hlídat Cassidymu záda, bude brzdit ostatní. Cassidy si aktivoval svůj attack mode, vrátil se, zůstal zpátky na prvním místě, takže všechno v pohodě. Problém potom byl, když byl Cassidy po druhé aktivaci za Buemim. Na první pohled to vypadalo jako obrovská chyba od Buemiho, protože, sorry, ty jdeš do závodu a seš tam jako wingman nebo prostě hlídač toho týmového kolegy. Všechno pro to děláš, víš to moc dobře. A najednou tvůj týmový kolega je za tebou, tak musíš se mít přece na pozoru. A ono to už předtím vlastně se stalo. Cassidy bojoval s Dennisem, kdy Dennis se dostal před něj. To byl docela hodně zajímavý moment v té jízdě, protože Evans byl vepředu, ale ještě měl aktivovat. A Dennis najednou vlastně byl vedle Cassidyho a bylo to tam, že on ztrácel Cassidy necelých 25 bodů, 21 nebo 22, teď si přesně nevybavím. A Mitch Evans ztrácel, řekněme, dalších skoro 20, proto vlastně Cassidy byl hlavní soupeř. A najednou Jake Dennis si myslím, že jel úplně stylem nemám co ztratit, prostě půjdu do toho a když se vyautujeme oba, tak pro Cassidyho to skoro stejně taky skončilo, protože už bude mít jenom jeden závod na to, aby umazal 20 bodů. Takže tam vystřihnul hodně drsný manévr na Cassidyho, dostal se před něj a o chvíli později Cassidy vlastně za velké pomoci ale Buemiho se dostal zpátky. To bylo na tom výjezdu zase zpátky ven. A Cassidy byl napravo, Dennis nalevo. Vypadalo to, že Dennis udrží tu pozici, když bude mít lepší výjezd a Buemi ho najednou zpomalil, který šel do té stopy vlevo, zpomalil a velmi týmově vlastně pomohl Cassidymu. Takže všechno prostě bylo perfektní až potom na tuhletu chvíli. A Sebastian dorazil potom na tiskovku v totálně skleslém stavu. Vlastně si myslím, že byl úplně rád, že se na něj moderátor vůbec neobracel, ale potom, když už se k němu obrátil a začal se ho ptát, tak on prostě říkal, já nevím, musíme si to vyříkat, protože žádná komunikace extra nebyla. Nick Cassidy dorazil vlastně mnohem později, potom na rozhovory všech jezdců s novináři a taky mu úplně nebyl do zpěvu. Myslím si, že to oba dva prostě zaskočilo. A i když si myslím, že větší díl viny na to má Buemi, tak rozhodně to nevidím z toku nule. Nechci říct, že to, co uberu z té stovky, patří Cassidymu jenom, je to na týmu, ale hodně také tomu pomohl Cassidy, který vlastně už nájezdu do první šikany šel prakticky pod Buemiho. A když tam nebylo místo, tak si myslím, že měl trošku taky ubrat a neskoušet se tam protlačit. A v tu chvíli, vlastně, když potom došlo k tomu kontaktu, tak kdokoliv se na to podívá, tak prostě potvrdí, že Buemi ho nemohl v tu chvíli ani vidět. I kdyby projížděl zatáčkou a kontroloval zpětné zrcátko, kdo přesně jeho týmový kolega, což je nesmysl, tak i kdyby to dělal, tak Cassidy byl v mrtvém úhlu. Takže absolutní prostě výpadek od celého týmu a myslím si, že zaspali možná po té stránce, že moje teorie, je to teorie, moje teorie je ta, že poměrně vágně si řekli nějaký tenhle scénář. Je to asi pochopitelné, protože na začátku rozebírali, co bude po startu a tak dále. To všechno fungovalo. A ten manévr, kdy se Cassidy dostal zpátky před Denise, to jsem popsal, to prostě Buemi, to bylo brilantní. A tady tohle už prostě nemohli odhadnout, jak se bude dál závod vyvíjet. Myslím si, že tam proběhlo něco před závodem ve stylu, jakmile to bude v klidu, Cassidy si odjede oba dva, nebo bude mít oba dva attack módy, bude mít pozici, tak Buemi jede svůj vlastní závod. A podle mě on se toho tak nějak jako držel a v tu chvíli měli prostě říct, hele, jste za sebou, Nick má rychlost, uděláme prohození. Protože ono je hrozně těžké v té hale nebo na tom okruhu se kdekoliv prohazovat, protože místa tam moc není. A klidně by hrozilo, že by Buemi ztratil víc než tu jednu pozici, kterou by měl pouštět. Takže tady prostě špatná komunikace od Envisionu. Řekl bych, že největší vinu na to má opravdu tým. Z jezdců asi má větší vinu možná Buemi, ale jenom o malinko, protože Cassidy se nemusel tak moc tlačit dopředu, ale byla to obrovská smůla. On vlastně v neděli potom Nick přiznal. Já jsem skoro nespal. On vlastně řekl, já jsem se probudil ve 2 ráno a myslel jsem si, že to všechno byl zlý sen. A tohle asi to nejvíc charakterizuje všechno.
No, bolo to drsné, akože voči Cassidymu a jeho šanciam, pretože jazdil výborne a potvrdil to aj v nedeľu vlastne. Ale mňa zaujala v sobotu ešte jedna vec, keďže už bol vlastne Cassidy mimo, tak jediným akým takým kandidátom, možno alebo protikandidátom na získ, alebo superom na získ titul bol Mitch Evans. A videli sme taký moment, keď Michael Andretti, ktorý bol celý víkend v Londýne, samozrejme so svojím tímom, nabehol v jednej chvíli do priestorov Porsche. A vyzeral veľmi nespokojne. Tam sa mu asi veľmi nepáčilo to, ako sa správali jazdci továrenského tímu, pretože je dôležité povedať, že Andretti využíva pohonné jednotky práve Porsche. No a tieto dva týmy sa počas sezóny aj viackrát stretli. Aj samotný Jake Dennis s Pascalom Wehrlainom mali zo pár súbojov, ktoré potom mali negatívny dopad aj na ich vzájomný vzťah, keďže Dennis len nedávno povedal to, že ani sa veľmi nezdravia, respektíve sa vôbec nebavia v zákulisí. Tak ty si tam bol. Máš nejaké tajné info?
Tak to bych, říci nemohl, ale...
A tu áno.
Nemají se rádi od Jakarty a je to dáno prostě tím soubojem, kdy navíc ještě Denis potom říkal, jak Wehrlein bránil hrozně a tak podobně. My jsme se to tehdy o tom bavili, že to ne, že to prostě bylo normální, ale prostě Pascal Wehrlein mu to nezapomněl. Jak jsem říkal, bylo to hlavně o těch dvou aliancích a Porsche vstupovalo prostě do toho velkého finále s tím dobrý, Pascal má teoretickou naději na jezdecký titul, ale to prostě už jako není úplně reálné. Pojďme se teda domluvit, jak to bude v poháru konstruktéru, protože to nás velmi zajímá. A co jsem tak pochopil, dohoda byla o tom, že si, jak se říká, nepolezou úplně do zelí a pokud prostě budou blízko na trati, tak na sebe nebudou útočit s tím, že preferenci má Jack Dennis, tak aby si pohlídal bodově ten titul, s tím, že prostě potom, jakmile to bude v klidu, tak zase tu nějakou preferenci bude mít Porsche, tovární tým. A tam šlo o to, že Dennis bojoval vlastně s Pascalem Wehrlein, který bránil úplně totálně, maximálně nepřátelsky, nebo jak to nazvat, tu svoji pozici. A samozřejmě Jack Dennis to trošku přifouknul tím, že řekl, že ho skoro se snažil natačit na zeď. On vlastně potom po závodě říkal všechno bylo proti nám, ale bylo to jako ve smyslu, všichni byli proti nám, i právě tohle. A bylo to právě po tomhle tom souboji, který málem skončil tedy Denisovým odstoupením. Takže proto Michael Andretti běžel k Porsche. Hodně nelibě to nesli a myslím si, že tovární tým potom cítil takovou velkou křivdu, že vlastně jako kdyby Dennis dosáhl svého a oni ne, ale pravda je prostě taková, že Dennis si to vyjel na trati. Tam u Porsche byli strašně, strašně zklamaní, spíš tedy z té penalizace pro Dakoštu a určitě se k ní dostaneme.
No a čo sa týka Andrety, tak Jack Dennis je prvým Britom, ktorý sa stal majstrom sveta Formuly a celkovo víťazom tohto šampionátu počas úvodných 9 sezón a tým skončil až na 3. mieste. A to aj preto, pretože André Lotterer má za sebou nevydarenú sezónu a hovorí sa, že zrejme končí, ale iba dnes som čítal článok, že to ešte vôbec nie je isté, aj keď je veľmi nepravdepodobné, že bude pokračovať. Tak v tejto sezóne v skončenej bol raz na pódiu, celkovo až 18. v hodnotení, čo je jeho najhoršie umiestnenie vo Formule E. A je to realita aj napriek tomu, že dosiahol 4. miesto hneď v prvých pretekoch v Mexiku, vtedy to vyzeralo veľmi dobre, ale potom, čo nasledovalo až do konca sezóny, tak to bolo jedno veľké trápenie a určite mu nepomohlo ani to, že musel vynechať dvojité preteky v Jakarte, kde ho nahradil David Beckman. No a body zbieral najmä Dennis, pretože ten je zaujímavé, že je šampiónom, ale vyhral len dvakrát v Mexiku a v druhých pretekoch v Ríme. Ale možno práve, teda nie že možno, ale určite ho k titulu doviedol aj fakt, že získal až 7 druhých a 2 tretie miesta. Nakoniec pred Cassidym 30 bodový náskok, čo je pomerne dosť na pomery Formuly E. A ako si aj ty povedal, tak po sobotných pretekoch sa sťažoval presne na to, že mal pocit, že všetci išli proti ním. Ale potom som čítal aj také trošku protichodné vyjadrenie jedno, ktoré povedal, že mal pocit, že ako keby im to všetko tak hralo do kariet nakoniec, čo sa ukázalo, že to tak aj bolo. No ale tak ľahko sa to hodnotí už po skončenej sezóne. A v súvislosti s Andretti uvidíme, kto bude pokračovať v tomto týme. Teda Dennis asi áno, aj keď vraj sa spomína jeho meno aj v súvislosti s IndyCar, aj keď on povedal, že po absolvovaní testov ho to auto veľmi neoslovilo. A takže on by v týme mohol ostať. No a z toho, čo viem ja, tak tým druhým pilotom, ak nebude Lotterer, čo asi nebude, tak by mohol byť jeden z trojice De Vries, Rowland, NATO. Vidíš to inak, alebo?
Vidím to stejně. Andrej mi řekl, chtěl bych zůstat, ale budu to mít fakt hodně těžké.
Mm-hmm.
Takže není to tak, že se chce rozloučit, že už mu to prostě nevyhovuje. Pravda je, že měl hodně, hodněkrát smůlu, třeba techniku nebo tak podobně, ale to už tak prostě bývá. Já to nechci třeba připodobňovat k něčemu ve Formuli 1, ale té minulé sezóně u Alpinu se kazilo Alonsovo auto a ne Okonovo a tady u Andretti to prostě jim tak vyšlo, že když už se nějaké auto pokazilo, tak to bylo Lotererovo. Takže myslím si, že asi skončí a Jack Dennis by měl zůstat, on nechce prostě do zámoří, navíc u Andrettiho je relativně plno, ale asi můžu teda říct, že Michael Andretti prozradil, že pokud se opravdu poštěstí a tým půjde do Formule 1, ten jeho tým, který podal přihlášku, tak jeden ze současných jezdců v Indii by měl být jezdcem Formule 1.
Ojojoj, no tak uvidíme. Toto zní velmi zajímavé.
A takže tolik. A Jack Dennis, to bylo docela zajímavé, on v pátek působil hrozně nervózním dojmem, ale jako brutálně. A paradoxně se pak až tak jako rozzářil, že jsme tam měli chvilku, já mu říkám, jako ty seš nervózní jak před startem, a on se tak jako rozesmál a pak říkal, no, ale ne, vlastně bych asi neměl být tak to z něj, nechci říct, spadlo, ale už se začal konečně usmívat a říkal jako, nebo naznačoval, jo, já jsem ten, kdo to může ztratit, ale náskok máme dobrý, takže prostě to cítil, že si může dovolit hlídat pozice. A ono to tak ze začátku vypadalo, on vlastně, když přišel o tu druhou příčku, tak se ptal, jako kolikátý má dojet, tím spíš, když prostě Cassidy pak byl ze hry venku, najednou mu řekli, jako jestli chce mít matematickou jistotu, tak by měl být třetí, což asi bylo trošku přes plány, ale zvládnul to a navíc tam pak přišla ještě i ta penalizace pro Dakoštu, což, jak už jsem říkal, u Porsche nesli strašně nelibě, ale podle všeho protest nepodají. Ono se psalo, že budou podávat, ale nakonec vysvětlili, že protest podají jenom pokud by to mělo nějakou naději na to, že by třeba získali pohár konstruktérů, což je mimo. Největší snad počet slov rozdal právě Antonio Felix da Costa, který dostal 3-minutovou penalizaci. Už to bylo avizováno během posledního kola závodu a bylo to za nedodržení technických předpisů, protože jedno jeho kolo mělo nižší tlak. A on říkal, já jsem prostě nikdo nepodhušťoval pneumatiky, já jsem měl pomalý defekt a hodně týmů, když to vezmu ještě obecně, by si chtělo jak si ujasnit řadu věcí, protože se tam udály nějaké penalizace za kontakty, za některé naopak ne. Dakošta dostal penaltu a přitom vlastně technický delegát, který kontroloval to jeho auto, tak řekl jo, OK, protože ve Formule E, to je vlastně potřeba zmínit, je to tak, že když je zastavený závod, tak pokud by si měnil pneumatiky, tak půjdeš nakonec toho roštu s výjimkou, kdy ti to nařídí technický delegát, že prostě máš, já nevím, roztržené kolo. Nicméně tady prostě technický delegát na to kouknul a říkal, jo, dobrý, takže prostě jako si řekli, nebudeme přezouvat, aby nás posunuli dozadu. A bum, najednou potom jiný technický delegát řekl, a podhuštěné kolo, prostě sorry, penalta. Takže ten opravdu na to, jaký je to prcek, tak se vztekal hrozně moc a doslova říkal jako René, Rast tady přede mnou jede s poškozeným křídlem, táhne ho pod sebou a létají z toho prostě třísky a nikdo to neřeší, naježdí přes obrubníky, aby se toho nějak zbavil. A nikdo to prostě neřeší a tady prostě ze mě udělají nějakého pitomce. On tam vlastně potom říkal, jako nebude mě poučovat o bezpečnosti někdo, kdo nikdy neseděl v autě. Takže až takhle vyhrocené to bylo. Další vlastně, to byla dokonce diskvalifikace Sergio Settecamara, který dostal diskvalifikaci za to, že jeho tým nevyměnil přední přítlačné křídlo, ale tam si myslím, že tým si to trochu způsobil sám, protože bylo řečeno, že technický delegát ukazoval, že mají to křídlo vyměnit. Taky zase, u někoho ukazovali vyměnit to křídlo, u někoho ne.
Tak je to podobne nekonzistentné ako niekedy ve V1, keď sa o tom bavíme, že tie rozhodnutia sú...
Ale myslím si, že tohle byla spíš asi chyba týmu, že pokud jim to ukáže, tak když je červená vlajka, tak přece bych to měl vyměnit, ale nevím, jestli nestíhali, nebo nevím. Ale taky to bylo docela takové zvláštní, když Nio tedy nakonec bralo body v obou jízdách zásluhou Dana Tiktuma. Takže tolik tedy Porsche, které se potom v neděli snažilo, ale nebylo to vlastně vůbec nic platné a myslím si, že ta pachuť tam je obrovská a i když se všichni těšili, nebo no, i když se hodně mluvilo o tom finále Jaguar versus Envision, jeho klientský tým, tak si myslím, že největší rozbroje asi byly a nevím, jestli zůstanou pro příští rok mezi Porsche a jeho klientským týmem.
Toto bude veľmi zaujímavé sledovať v budúcej sezóne, presne vzťah týchto dvoch tímov. A keď si už načal Porsche, tak môžeme tak veľmi zľahka zhodnotiť aj sezónu tohto týmu, pretože továrenský tým skončil celkovo na 4. mieste, čo je najlepší výsledok týmu od príchodu do Formuly E v roku 2019. Aj keď je to asi slabá náplasť, pretože Porsche najmä v úvode sezóny dosahovalo dobré výsledky, aj nejaké víťazstva, veď Pascal Wehrlein vyhral dvakrát v Diri, raz v Jakarte, raz skončil druhý, celkovo skončil štvrtý, čo je takisto jeho najlepší výsledok vo Formule E. Antonio Felix da Costa tak vyhral preteky v Kapskom meste, dvakrát skončil tretí, celkovo deviatý. Takže nie, ono to nevyzerá až tak zle, ale Porsche malo, myslím si, že po úvodných pretekoch možno 5 šiestich asi vyššie ambície na základe toho, čo dosahoval na začiatku sezóny. A potom prišiel taký ten výkonnostný prepad.
Souhlasím, já si myslím, že to bylo dáno tím, že Jaguar a Envision se hodně zvedli. Myslím si, že vlastně až teď tady v Londýně bylo vidět, že asi ne z nějakého kamarádství, ale možná tak nějak z donucení nebo okolnosti jim, jak tomu nasměrovali si Porsche a Andretti trochu sdíleli nějaké informace, jak kdo na tom je a tak. A příští rok budou muset na tom zapracovat. Ono vlastně každá ta dvojice, tovární a klientský tým, to má nějakým jiným způsobem nastavený ten vztah. Takže myslím si, že Porsche bude příští rok silnější než Andretti, co se týče potenciálu, ale jestli se jim to podaří proměnit, to je otázka. Ale Wehrlein a da Costa by měli pokračovat, takže mají velmi silnou sestavu.
Máme za sebou dva týmy s pohonnými jednotkami Porsche. Poďme teraz k týmom, ktoré využívali pohonné jednotky Jaguar. Začneme stajňou, zákazníckou stajňou Envision, pretože tá získala prvý týmový titul vo Formule E, 12 bodov napokon pred Jaguarom. Práve toto bolo hlavnou témou počas nedelných pretekov, ktoré na začiatku zmáčal dáž. Videli sme tam niekoľko kôl za safety carom, potom červené vlajky a nie raz teda. Poriadne sa to tam naťahovalo. A Jaguar Envision mali pred nedeľou totožný počet bodov, takže ten súboj bol naozaj veľmi, veľmi vyrovnaný a napokon sa o tom všetkom rozhodlo v posledných pretekoch sezóny. Takže to bolo na tom, aspoň z môjho pohľadu, super, že aj keď bol ten jazdecký titul jasný už po sobote, tak v nedeľu bolo ešte stále o čo bojovať a keď sa to napokon Envisionu podarilo, tak bolo pre mňa veľmi príjemné sledovať tú oslavu Nika Cassidyho, aj so Sebastianom Buemim. Tam sa to už zdalo, že to je trošku lepšie ako po sobote. Naozaj Cillian Filippi, ako sa tešil aj s celým tímom, tak to bola radosť sledovať, pretože táto zostava už aj v minulých sezónach podávala veľmi dobré výkony a ja osobne som jej tento úspech veľmi doprial.
Určite spadlo to z nich a to bolo to hlavní. Cassidy sa skvěle rozloučil s týmem a už se bude připravovat s Jaguárem. Co na to říct? Envision se podařilo překonat tovární tým, Andretti se to podařilo, takže se ukázalo, že ty klientské týmy měly, nechci říct si navrch, ale měly možná trošku snazší úlohu v tom, že při tom vývoji, který nebyl jednoduchý, si dodávali, nebo respektive z toho personálu, který nechci říct, že je omezený, ale jak to říct, ve Formule E je rozpočtový strop a ti, kteří vyvíjejí tu techniku nebo to hnací ústroj, tak vlastně část toho svého personálu mohli převést do výroby toho nebo do vývoje toho auta, zatímco klientské týmy se mohly zatím soustředit na sebe a to jim jako kdyby dávalo ze začátku trošku nějakou výhodu, takže jsem hodně zvědav, jak to bude příští rok. Nakolik prostě u Envisionu budou držet krok s Jaguarem, který bude si myslím mít teď, když se dojela sezóna, nebo v tuhle chvíli si myslím bude mít dva ze tří nejlepších pilotů v tuhle chvíli ve Formule E. Ale dvojice Buemi, Frings, to bude taky docela síla příští roku Envisionu, takže jsem hodně zvědavý.
Na to som aj ja zvedavý, pretože tým Abt Kupra už potvrdil, že Robin Frings odchádza a ešte to asi nebolo úplne oficiálne komunikované, ale ten Frinsov príchod do týmu Envision je hotovou vecou. Takže bude to veľmi zaujímavé sledovať. Ja ešte ku Cassidymu som chcel iba toľko povedať, že aký tu je ten kontrast. Denis vyhral iba dvakrát a je majstrom sveta. Cassidy to dokázal 4 krát v Berlíne, Monaku, Portlande a v posledných pretekoch v Londýne. Ale tu je presne ten počet druhých miest, kým Denis ich mal 7, tak Cassidy len 3. Ale vicemajster sveta, najlepší výsledok v jeho krátkej kariére vo Formule, takže myslím si, že môže byť spokojný, aj keď mohol by sa so mnou hádať v tejto chvíli, pretože určite pred londýnskym finále aj on pomýšľal na ten titul. Sebastian Buemi skončil iba raz na pódiu, raz tretí, teda v prvých pretekoch v Londýne a celkovo je z toho až šieste miesto. Pre neho si myslím, že až šieste, keďže je to bývalý šampión a taký dominátor prvých troch sezón spolu s týmom Renault, aj keď z tých titulov vlastne získal iba jeden titul, tak stále bol v boji o tie ďalšie. K Jaguáru, tak tam asi neboli veľmi spokojní po tej prehre v boji o tímový titul. James Barkley nevyzeral veľmi, veľmi nadšene, tak, ale čo už, nedá sa iba vyhrávať a myslím si, že tú prehru zvládli veľmi, veľmi akože dobre. Evans 4 víťazstva v tejto sezóne, rovnako ako Cassidy, vyhral v São Paulo, v Berlíne, v Ríme a v Londýne. Dvakrát skončil druhý, raz tretí a pre Evansa je to celkové tretie miesto. Pokračuje vo výborných výkonoch, ja si myslím, že mu chýba už iba v úvodzovkách iba ten titul, ktorý by si zaslúžil aspoň z môjho pohľadu. A Sam Bird, toto bude zaujímavé, pretože on skončil raz druhý v Berlíne, má na konte 3 tretie miesta, celkovo skončil 8. No a po sezóne odchádza do McLarenu. To ma prekvapilo. Lebo my sme sa viackrát aj počas sezóny bavili, že viem, že som sa ťa viackrát pýtal, že čo bude so Samom Birdom, že či ostane, odíde, pretože tie výkony aj v minulej, aj v tejto sezóne boli dosť, o dosť slabšie ako predtým a v tejto sezóne to bolo počiarknuté aj tým, že viackrát Evans sa vyradil z pretekov, chtiac či nechtiac samozrejme, no nechtiac samozrejme. Takže čo od neho čakať v McLarene, lebo tie jeho skúsenosti vo Formule sú naozaj obrovské, veď on je v tomto šampionáte od začiatku. Čo môže on priniesť McLarenu? Toto je možno lepšia otázka.
Může přenést velké know-how, jak se chová nebo jak to funguje u Jaguaru. Ten personál McLarenu je skvělý. Ian James podržel hodně lidí, kteří byli u úspěchu Mercedesu, ale myslím si, že Samber tomu může ledacos přinést. Podle všeho by měl být zaměřený jenom právě na Formule E, podobně jako Jake Hughes, což by mělo taky pomoci. A já tak nějak upřímně si říkám, že se snad ukáže, jestli letos už byl mimo formu, anebo nechtěl, protože třeba i tam ta poslední jízda úplně mně nepřišlo, že by se tak extra dral dopředu a nakonec Buemi ho předjel. Bylo to takové jakoby trochu symbolické pro mě, že tahle sezóna mu moc nevyšla.
No, vidíme, čo ukáže v McLarene. McLaren vlastne je to tým, ktorý prevzal Mercedes, ale veľmi výrazne zaostal za jeho výkonmi, keď si vravel, že ten to zloženie toho týmu je fakt špičkové, veď Ian James naozaj s Mercedesom dokázal čarovať, nejaký taký Toto Wolff v formulie trošku, ale po úvodných, celkom vydarených pretekoch McLarenu, teda myslím tú prvú časť sezóny, to v druhej polovici dopadlo o dosť horšie a neviem, či s 8. miestom môžu byť spokojní aj napriek tomu, že to bola ich prvá sezóna. Jake Hughes, najlepšie 5. miesto, ktoré dosiahol 3-krát. Na nováčika to možno, že nie je zlé a celkovo skončil 12. René Rast skončil raz na pódiu, tretí v druhých pretekoch v Dirii, celkovo 13. A zaujímavé, že vyrovnal tým svoje najlepšie umiestnenie zo sezóny 2020-2021 z Audi. Mňa prekvapilo najmä to, že René Rast odchádza. Vraj sa chce zamerať na vytrvalostné preteky z BMW a takisto na DTM. Takže práve preto uvidíme v McLarene dvojicu Bird Hughes.
Pokud je o VEC, mistrovství světa vytrvalosti, tak se pracuje na tom, aby ta jedna kolize, která tam stále ještě visí, byla vlastně nevyřešena. Takže všichni jezdci, o kterých jsme hovořili, Wern, Rast, Lotterer, vlastně Dakošta, tak u nich už to není Buemi samozřejmě, není takový problém, ale myslím si, že u McLarenu se ukázalo, že prostě v tom dlouhodobém horizontu si myslím, že ten výrobce toho hnacího ústrojí má přeci jenom lepší předpoklady a asi už to nebylo tolik vidět, ale u Nissanu si myslím, že dokázali hodně a i když to bude těžké, protože teď i příští rok po té stránce hardwareu ty karty jsou rozdané jasně, tak si myslím, že u Nissanu uvidíme dobré výsledky a u McLarenu nevím. Jake Hughes, já jsem ho mnohokrát zmiňoval, že mi trochu chybí u něj jízda na ostré lokty a teď Sambert vlastně takový podobný, takže necháme se překvapit.
Poďme k Nissanu, ktorý si trošku tak načal, tak on presne, ako si to povedal, tak po tých počiatočných problémoch, no posledných 6 pretekov, to bola jedna paráda, keď to porovnáme naozaj s tým úvodom. Norman na to skončil raz druhý, teda v Ríme, celkovo obsadil 10. miesto, čo je jeho najlepší výsledok vo Formule E. Sascha Fenestra, no pre mňa jeden z najväčších smoliarov sezóny, pretože mohol tých dobrých výsledkov mať o mnoho viac. Dvakrát skončil štvrtý v Monaku a v Jakarte, celkovo obsadil 16. miesto, čo si myslím, že na základe toho, čo ukázal v niekoľkých pretekoch, je veľmi skreslený výsledok. Sám som zvedavý, čo ukáže Nissan v budúcej sezóne a som zvedavý, že kto vlastne bude za Nissan jazdiť, pretože miesto Sašu Fenestraza je pravdepodobne isté, ale kto bude jeho tímovým kolegom, tak to ešte až také jasné nie je, aj keď to asi bude s veľkou pravdepodobnosťou Oliver Rowland. Spomína sa aj Nyck de Vries, ale tu vraj by mal mať Rowland lepšiu východiskovú pozíciu, aspoň z toho, čo som ja si prečítal. Neviem, či si v Londýne zistil niečo viac teda.
Tak Tomáš Volpe potvrdil, že Saša pojede dál a řekl, že k němu chtějí někoho zkušeného, takže vlastně ta jména, co se zmiňoval, do toho spadají. Prostě žádné překvapení a la Filipe Drugovič nebo Daniel Kvyat nebo něco takového. Nebylo to, ale ještě vlastně oznámeno, takže budu vycházet z toho, že mi bylo potvrzeno, že De Vries se vrátí, ale ne do jakého týmu. A možná mě ale někdo vodil za nos, ale nevím, ale myslím si, že to tak bude, ale vlastně, když se na to podíváme, tak Nyck de Vries, ty jsi to zmiňoval. Andretti, u Maserati si nejsem právě jistý, protože tam to vypadá, že se spíš čeká na Maxiho Gintra a kdyby de Vries už byl teď jistý, tak to asi bude o něčem jiném. A kromě Andretti je to právě Nissan. Takže Jsou to dvě sedačky, která z nichž jedna se bude plná, takže možná De Vries, Andretti a Rowland do Nissanu. A Norman na to půjde na střídačku.
Ja som veľmi, veľmi zvedavý, ako toto padne s De Vriesom, pretože... A poďme rovno k týmu Maserati, pretože prvá sezóna vo Formule E, dočkali sa konca dlhého čakania, napríklad na pódium a tak ďalej, aj na víťazstvo v pretekoch monopostov. Maximilian Günther vyhral preteky v Jakarte, trikrát skončil tretí, celkovo obsadil 7. miesto, je to aj jeho najlepší výsledok v jeho kariére vo Formule E. A Eduardo Mortara, no toto je pre mňa taká zvláštnosť, pretože napriek tomu, že sa mu nedarilo, skončil najlepšie štvrtý v Ríme a celkovo obsadil až 14. miesto, čo pritom v Lani bojoval o titul, tak on by mal mať miesto v Maserati, aspoň z toho, čo viem ja, isté. A piloti, o ktorých sa hovorí, že by mali obsadiť to druhé miesto, tak to sú presne buď Maximilian Günther, Nyck de Vries alebo Felipe Drugovič. A sám som zvedavý, ako sa to celé vyvinie, pretože de Vries vraj dostal ponuky z WEC, z Formuly 1, ale pravdepodobne nie na pozíciu pretekára, aj keď človek nikdy nevie. A vraj má aj ponuku teda z Formuly E. Ale takisto neviem nič konkrétnejšie, akurát sa jeho meno spomínalo v súvislosti s Nissanom a s Maserati. Ale to, čo si teraz ty nadhodil, že voľné miesto by mohlo byť aj v Andretti po Andrem Lotererovi, tak to by mi dávalo celkom zmysel. A uvidíme, ako sa to vyvinie. Nebolo by to prvé prekvapenie vo formule takisto. No ak si,
Souhlasím.
ak, ako, čo hovoríš na prvú sezónu Maserati vo formule?
Já bych řekl, že velmi dobrá. Podařilo se jim vyhrát a moc nezaostali za DS, které jim dodává hnací ústrojí. Myslím si, že měli hodně smůly, hlavně tedy Mortara s technikou, takže tam vlastně jako kdyby nebylo vůbec o čem. Prostě Mortaro si chtějí podržet, jsou s ním na výsost spokojení. Pro mě to je prostě doklad toho, že tam byly jiné vlivy. A i když v tuhle chvíli vlastně UDS jsou na nějakém děleném třetím místě možná spolu s Nissanem, tak myslím si, že Maserati rozhodně neudělal ostudu a může být velmi spokojeno se svým výkonem během sezóny. V Londýně, pravda, v jedné jízdě nebyli ani jedním autem na bodech, ale myslím si, že relativní spokojenost tam bude.
No a tá podľa mňa teda nebude, a ak bude, tak ako si ja ty teraz povedal, relatívna spokojnosť DS Penske, pretože na začiatku sezóny ja som mal o mnoho väčšie očakávania, možno som bol úplne mimo, a nevidel som to realisticky, ale keď som videl na papieri mená Jean-Éric Vergne, Stoffel van Dorn a spojenie DS a Penske, tak som čakal, že to bude riadna bomba a viacerí novinári radili túto dvojicu aj tento tím medzi favoritov nedávno skončenej sezóny. Napokon je z toho len 5. miesto v tímovom hodnotení. Jean-Éric Vergne vyhral iba raz v Hyderabade, raz skončil druhý, raz tretí, celkovo až 5. miesto. No a úradujúci šampión Stoffel van Dorn skončil bez pódia. To je celkom sila na to, že je to šampión, ale samozrejme boli tam rôzne okolnosti. Najlepšie umiestnenie 4. miesto v prvých pretekoch v Jakarte a celkovo až 11. miesto. Obidvaja piloti by mali zostať v týme aj pre ročník 2024. Myslím si, že po niekoľkých prvých pretekoch im asi veľmi rýchlo došlo, že to nebude taká možno vysnívaná sezóna, ako sme si my ostatní možno mysleli, že to pre DS Penske môže byť. Možno to oni od začiatku vnímali, takže to nebude úplne ich ročník. Ťažko povedať, lebo do hlavy im nevidíme, ale priznám sa, že ja som čakal viac.
Já si myslím, že oni taky a prostě nová generace auta a nepovedlo se jim postavit takové auto jako Jaguaru a Porsche. U Fandorna je to, nechci říct, že zvláštní. Mám z toho takový pocit, že jemu nesedla ta současná generace vozů, ale u týmu zůstane a oni to mají, že prostě Verň jezdí tady a jezdí taky VEC. Pandor by měl být ve Formuli E, ale nepřijde mi to vůbec tak, že by byl ten tahoun toho týmu. Takže to je takový docela paradox.
No tak uvidíme, čo im priniesie sezóna 2024, či to bude lepšie. No, mám tu takú poznámku pri týme NIO, že obsadili konečne 9. miesto, čo je ich najlepšie umiestnenie od sezóny 2017-2018 a to hovorí naozaj za veľa. Teda, že aké zlé sezóny má tento tým za sebou od roku 2018, že sa tešia aj z toho 9. miesta. A myslím si, že obrovskú zásluhu má na tom Dan Ticktum, ktorý skončil dvakrát šiestý, to boli jeho najlepšie umiestnenia v kapskom meste Monaku, celkovo obsadil 17. miesto, čo je jeho najlepší výsledok. Sergio Sete Camara, jedno piate miesto v Hyderabade, celkovo 20. A je to vlastne rovnaké umiestnenie ako jeho najlepší výsledok z Vlaňajška. A táto dvojica by mala byť súčasťou týmu NIO 333 aj v budúcom roku, čo mňa celkom prekvapilo, pretože Dan Ticktum sa spomínal ako celkom horúci artikel aj v súvislosti so záujmom možno ďalších tímov, ale nakoniec sa zdá, že on by v tomto týme mal zostať. A z toho, čo som počul od neho, tak on má s týmom NIO veľké plány a spomína až rok 2025, že tento tým by sa chcel dostať naozaj o mnoho vyššie a že má veľké ambície a že on by chcel tejto stane pomôcť.
Minimálně příští rok zůstane a u Sergio Sete Camary se všichni tvářili, že taky, akorát to ještě nebudou komunikovat, že to jakoby není podepsané nebo něco takového. Myslím si, že hodně napoví příští rok, jestli Ticktum zůstane nebo ne. Protože už poměrně brzy po začátku příští sezóny začne vývoj té generace 3,5, chcete-li. To znamená po tom velkém updateu, který bude následovat pro sezónu 2025. Takže myslím si, že to bude o to zajímavější, že zatímco před touhle sezónou i kvůli těm opožděným dodávkám řady věcí a tak, se hodně týmu najednou na poslední chvíli dozvědělo, jak si opravdu stojí, tak tady si myslím, že všichni už budou moci příští rok začít brzo porovnávat a bude docela zajímavé sledovat, jak kdo, kam a s kým.
A to bude zajímavé aj v souvislosti s dvomi nejslabšími týmami skončeného ročníka. Zhodou okolností obe stajně využívali pohonu jednotku Mahindri, takže to nebude náhoda, že práve tieto dve stajne vidíme na posledných dvoch priečkach. Začneme továrenským týmom Mahindra, ktorý mal veľké problémy od začiatku a pamätáme si tie časy, keď Mahindra bojovala minimálne o pódia, boli tam aj nejaké víťazstvá. Lucas di Grassi, bývalý šampión, najlepšie umiestnenie v sezóne a jediné pódium hneď na začiatku v Mexiku. Inak to bolo totálne trápenie a na bodoch bol už len dvakrát v sezóne. Celkovo 15. miesto a jednoznačne jeho najhorší výsledok, čo sa týka čísel vo Formule E. Ale on sa tak pochválil, vlastne aj Formula E takou grafikou, že práve on získal, alebo takto, práve on získal v sezóne najviac pozícií spomedzi všetkých jazdcov, 69. A Lucas de Grassi ešte na Twitteri tweetol, alebo xoval teraz po novom, že predviedol nejakých 420 manévrov. Neviem, či má nejakú štatistiku, ale trošku mi to pripomína Portland. takže tak, ale myslím si, že on to berie s nadhľadom a on by v týme mal zostať, pretože kto vie, aké ďalšie plány má s ním Mahindra a aké on môže mať ďalšie plány v tejto stajni. Druhý pilot, Oliver Rowland, o ktorom sme dnes už hovorili, tak on skončil po pretekoch v Monaku. A jeho najlepším umiestnením bolo 6. miesto v Hyderabade a jednoducho to bola takisto, asi nepreženiem, keď poviem, že katastrofa a on to už nezvládol, jednoducho si povedal, že stačí a nahradil ho Roberto Merhi, ktorý, no nebola to žiadna sláva, ale naskočil uprostred sezóny, čo takisto nemuselo byť jednoduché, navyše v úplne inom aute, možno než na aké bol zvyknutý, skončil bez bodu, najlepšie umiestnenie 12. miesto v Ríme, takže Di Grassi by mal zostať v týme, ale kto bude jeho tímovým kolegom? No na Merhiho by som určite nestavil svoje chabé úspory.
Ja taky ne, já si myslím, že u Mahindry asi budu angažovat Jahana Daruvalu a Di Grassi si možná ještě odloží ten vstup do role nějakého týmového šéfa, ale přiznám se, že nic zákulisního jsem extra po téhle stránce nezjistil. Takže tolik.
Budeme čakať na aktuality. No a posledný tým, celkové hodnotenie Ab Cupra, najslabší tým, ale občas zažiaril, ako napríklad Frincovou pole position v Ríme. Najlepšie umiestnenie 9. miesto v Jakarte. Po Mexiku vynechal 4 pretekov, celkovo obsadil 22. miesto. Nico Müller, najlepšie umiestnenie 6. miesto v Ríme, celkovo 19. Takisto jeho najlepší výsledok vo Formule E, čo je tiež veľa vravné, keď o 19. mieste hovoríme ako o najlepšom výsledku jazdca v šampionáte. No a tu, dobre, Frins odchádza. To ma až tak neprekvapilo, pretože jeho to zjavne až tak nebavilo, aj napriek jeho láske k Abt, tak napokon prestupuje. Nico Müller zostáva, toto ma prekvapilo, sa priznám, pretože som myslel, že jeho náhradí niekto iný. A kto bude jeho tímovým kolegom? To si nezistil však. Lebo hovorí sa, že buď Kelvin van der Linde alebo Adrian Tambay. Tak to som zvedavý.
Ja som zvedavý. Vlastne môžu říct, že Robinem sú za dobře i nadále.
Vidím ten úsmev, ty niečo vieš.
A Nico Müller zůstává a bude vlastně jezdit i jinde. A druhý jezdec by měl být jenom pro Formuli E. Něco jako u DS Penske. Jeden jezdec jezdí Formuli E plus někde a druhý jezdec jezdí jenom Formuli E. Takže z toho můžeme vycházet a teď prostě se nabízí řada spekulací, kdo to bude. Údajně Abt byl osloven řadou manažerů některých jezdců, kteří by měli zájem o vstup do Formule E. Takže kdokoliv z těch jezdců, které jsme jmenovali, třeba Daniel Kvyat, může třeba závodit ve Formule E právě za Abt. Ale zajímavé bylo hlavně to, že Thomas Biermeier mi vlastně řekl, že oni už se těší na tu příští sezónu právě proto, že už se bude vyvíjet ten nový balík úprav a že budou vlastně spolupracovat s Mahindrou na 100%, jak to jenom půjde, aby sami přiložili ruku k dílu při vývoji toho, čemu říkáme hardware.
No, tak majú určite na čom pracovať, pretože uplynulá sezóna bola taká, na ktorú asi budú chcieť čím skôr zabudnúť. Je tu ešte jedna téma, o ktorej by som sa chcel trošku zastaviť, a to je to, že v pondelok pred londýnskym finále Porsche oznámilo, že zostáva vo Formule minimálne do konca sezóny 2026, a to je veľmi dôležitá správa, nie len pre fanúšikov, ale aj pre samotnú Formulu E, pretože tam zostáva nejaký taký ten pilier, jeden z pilierov určite šampionátu. A šéf Porsche Motorsportu Thomas Laudenbach povedal, že rozhodla aj stabilita súťaže a to, že jednoducho ten šampionát funguje. Ale otázne je, že kto bude okrem Porsche súčasťou tej ďalšej éry Gen 4. Či to vôbec bude aj Porsche, to ešte tiež nevieme. Hovorí sa o tom, že vo Formule by mal pravdepodobne v ére Gen 4 zostať Jaguar, ale čo sa týka ostatných značiek, tak vôbec to nie je isté. Stellantis vraj uvažuje o možných výmenách svojich značiek vo Formule E v prospech nejakého oživenia a nejakých marketingových zámerov a tak ďalej. A už bývalý, alebo teda odchádzajúci riaditeľ, už bývalý Formuly E, Jamie Regalraj nedávno navštívil Hondu, kde vraj takisto prebiehali rôzne rokovania, to by bolo zaujímavé. Ale pravdepodobnejším kandidátom na vstup je vraj podľa všetkého Hyundai, o ktorý bol už spomínaný aj v súvislosti s Formulou 1, ale to je zatiaľ asi neveľmi reálne. Tak čo ty na to?
Bylo by to zajímavé a myslím si, že by to nebylo úplně od věci. Pokud takový Adrian Tambe bude závodit za Abt, tak tomu budu čím dál tím víc věřit třeba. Ale nevím. To oznámení samo o sobě Porsche je velmi důležité a určitě to hodně, hodně vlastně pomohlo Formule E, která si přiznejme, potřebuje prostě nějakou takovouhle značku. I když vlastně já bych vůbec třeba nepodceňoval právě třeba Nissan. Jako vlastně automobilku, která vyrobí snad nejvíc aut ze všech, nebo víc než všechny ostatní týmy a jejich vlastně automobilky dohromady v tuhle chvíli. A zároveň potřebuje taky Formule E Jaguar. Jako nějakou prostě další velmi zvučnou značku. Takže pokud tam budou tyhle ty tři, už je z toho šest týmů, ať už se ty klientské budou jmenovat jakkoliv, a to už vypadá pěkně.
No to určite. A pekne vyzerá aj kalendár 10. sezóny. My teraz máme aj ve jednotke letnú prestávku, ktorá sa nám čerstvo začala, tak si ju všetci užívame. Ale čo je taká letná prestávka, alebo taká tá medzisezónna prestávka v Formule 1 v porovnaní s prestávkou vo Formule E? Pretože my nahrávame 1. augusta 2023 a prosím pekne, prvé preteky 10. sezóny Formuly E prebehnú 13. januára v Mexiku. Predtým máme ešte už v októbri 23. až 27. testy vo Valencii, ale na preteky si počkáme až do 13. januára a ja sa najviac teším na premiéru v Tokiu 30. marca. Na toto už teraz si medlím ruky, pretože o Tokiu sa hovorilo veľmi, veľmi dlho. Ak sa pozrieš na ten kalendár 10. sezóny, v podstate sú tam veľmi podobné destinácie ako v skončenej 9. sezóne, akurát ešte nemáme tri dejiska definitívne určené, tak ktorý z tých pretekov je pre teba taký, že top? Alebo daj pokojne tri. Aby to nebolo také zložité, možno, že jeden alebo jedno miesto.
Tak z těch, co známe, tak Monako samozřejmě a mně se strašně líbila Jakarta, ale Tokio si myslím, že to bude něco velkého a na to se hrozně těším. Já jsem doufal, že řekneš, že už si balíš kufry, ale
Akože kam? Do Tokia?
tak.
No, a tak ešte len august, do marca mám čas. A ja som zvedavý, že či v Portlande uvidíme aj v roku 2024 tých 400 plus minus manévrov. To som zvedavý, ako to formula tam
Bude
bude
se
riešiť.
záležet na tom, jak to bude s efektivitou a kolik kol bude a tak podobně. Ale spíš by mě zajímalo, jestli se tam stane, že pojede sedm aut vedle sebe.
Áno, to bude, či to zopakujú takto. To bude zaujímavé. Hosťom dnešnej boxovej uličky denníka N bol komentátor Zdenda Mika. Zdenda, ďakujem ti veľmi pekne nielen za túto epizódu, ale aj za ďalšiu celú sezónu Formuly E. Neviem, či to bola už tretia, minimálne možno, že aj štvrtá, o ktorých takto spolu diskutujeme. Spočiatku to bolo bez obrazu, ale teraz to už má takýto rozmer. Takže ďakujem veľmi pekne. A teším sa nielen na sezónu 2024, dúfam teda, ale aj na naše ďalšie analýzy a debaty veľkých cien Formuly 1.
Tak nevím, jestli pro diváky to byl bonus s obrazem, ale taky děkuju a příští rok se budu těšit.
Priatelia, túto epizódu, ako aj všetky ďalšie, nájdete nielen na YouTube, ale aj v podcastových platformách a takisto aj v aplikácii denníka N. Pozdravuje vás Laco Urbán, majte sa pekne.